da Nacional 540 e da Nacional 120, e incluso dos seus accesos e incorporacións e cambios de sentido en vilas como a Taboada, donde o firme é moi evidente o seu deterioro, está comprometendo o tráfico de mercancías, a nosa vida diaria, afectando de forma moi significativa a seguridade vial.
Ben, o BNG leva moito tempo traballando para que o estado das estradas que dependen da Administración Central sexa o adecuado, e é evidente que non o é. É evidente que levamos moitos anos dos últimos gobernos, deste goberno e dos gobernos anteriores, de desatención ao adecuado mantemento das estradas do estado na provincia de Lugo, particularmente nesta zona, nesta comarca de Lugo Centro e de Lugo Sul, e iso está a ocasionar moitas dificultades e riscos tanto para as persoas que circulan por as estradas como para aqueles habitantes que viven perto, ¿no? Acabamos de comprobar o estado calamitoso desta Nacional 540 na entrada de Buntín, que representa un perigo evidente para os coches e para particularmente para as motos. Acaba de haber dous accidentes de motos aquí e, por tanto, o que reclamamos do Estado é que teña un plan permanente de atención ás estradas para poñelas en boas condicións. Nós sabemos que hai actuacións que son de maior calado e outras que son de mantemento permanente. O BNG, de feito, levou o acordo de investidura a algunha destas actuacións. Onte mesmo o Ministerio anunciaba que ia investir 14,6 millóns de euros en 3 anos, na Nacional Sexta e na A6. Parecenos unha cantidade absolutamente insuficiente, non chega nin a 5 millóns por ano, tendo en conta o estado do firme desas estradas. Sabemos tamén, porque así se nos comunicou, que están traballando xa no proxecto de rotonda en Outeiro de Rei para mellorar a seguranza viaria, mas todo isto non chega para poñer a rede viaria que depende do Estado nas condicións adecuadas. Por tanto, nos, tanto con estes actos nas comarcas de Lugo Centro e de Lugo Sul, coa recollida de asinaturas, como coa actuación nas institucións en que temos presenza, vamos continuar reclamando que haxa un plan adecuado de mantemento e que haxa actuacións urgentes, como a que se precisa nesta Nacional 540, na 640 ou na 120, tamén no Nacional Sexta e na A6, para que pues, teñamos que ter unhas infraestructuras nas debidas condicións, porque ademais sabemos que hoxe contar con esas infraestructuras é fundamental para o desenvolvemento social e económico destas comarcas, mas pois, cando estamos falando de Lugo, que non ten unhas infraestructuras e servizos ferroviarios á altura das necesidades do século XXI e, por tanto, aínda moita dependencia do vehículo particular ou dos camións para o transporte de mercadorías, moita dependencia, en definitiva, da rede viaria do Estado, que, insistimos, ten que estar nas debidas condicións.
Vale. Listo.